në Kosovë për fundon fushata për zgjedhjet e së dielës. Autoritetet atje thonë se po bëjnë përgatitjet e fundit për të siguruar një proces të qetë të lirë të zgjedhjeve. 28 subjekte politike, nga të cilat 21 parti, 2 koalicione dhe 5 nisma qytetare do të konkurrojnë për parlamentin 120 vendesh të Kosovës, ndërsa afër 1.800.000 votues kanë të drejtë vote. Në linjën telefonike është bashkëpunëtori ynë nga Kosova, Prishtina gjithsesisht, Mendu Hysa. Mendu, përshëndetje dhe mirë se inkuadrohesh.
Përshëndetje nga Prishtina.
Fillimisht, Mendu, a është Kosova e gatshme për nesër për ditën e zgjedhjeve?
Po, mbasi sipas gjitha gjasave do të kemi zgjedhje të paktën këtu, kështu parashihet se do të jetë një rrjedh normale, një ditë normale. Jam bërë gjitha përgatitjet. Votimet janë në të gjitha qendrat e votimeve dhe sipas gjitha gjasave do të jetë një diele normale sa i përket mbarvajtjes, por natyrisht me tension dhe me shpresë për secilin qytetar se do të fitojë i preferuari i tij.
Kur përmende shpresat e qytetarve, partitë e tyre, themi këtë se tri partitë më të mëdha në Kosovë, Lëvizja Vendosje, LDK dhe PDK, ato synojnë postin e kryeministrit të Kosovës. Vjosa Osmani, presidentin e detyrë, dhe Armush Haradinaj nga AK synojnë postin e presidentit përmes parlamentit. Nuk dëshirojnë të parashikojnë fituesin e zgjedhjeve, por çfarë thonë sondazhet, mendo?
Sa një sondajet në Kosovë janë bërë vjetra sondajet të tila, disa prej tyre mund të logaritën si sondaje shumë serioze. Nxjerrim pa dyshim fitues të këtyre zgjedhjeve Lëvizjen Vetëvendosje, ndërka që për vendin e dytë do tjetë një gare ngushtë në mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo mbi bazën e sondazheve që siç thash janë bërë vjetra të tillë, por disa prej tyre janë jashtëzakonisht serioze.
Kur jemi të votuosit, të premten njëherët ishte dhe dita e fundit për pranimin e fletvotimeve që arin nga qytetarët që tonë jashtë Kosovës, pra vota diasporës. Një numër ka votuar për mes postës, ndërkohë që raportohet se ditëve të fundit është vërejtur një rritje numrit të qytetarëve të nisë drejt Kosovës për të votuar. Sa janë të sakta këto raporte?
Është vërtet ka një interesim të jashtëzakonshëm të diasporës për të votuar në zgjedhjet e së dielës. Pritet që nesër dhe sot të shtunën të vinë në Kosovë, të paktën këtu ka deklaruar zëvendësi i aeroportit Adem Jashari të Prishtinës se do të ketë diku një 20 linja aeroplanësh që do të vinë kryesisht nga Zvicra dhe Gjermania. Dhe si pas gjitha gjasave shumica e këtyre bashkëdhetarëve që do të vinë janë votuesit potencial të së dielës, ndërka që si pas sondazheve dhe si pas hulumtimeve që janë bërë shumica e tyre janë votues të Lëvizjes Vetëvendosje.
Mendo të kalojmë në një sfidë që sigurisht do të parashitet para parlamentit të Kosovës pas zgjedhjeve. Pra zgjedhjet e katër më shkurt përveç formimit të qeverisë duhet të krijojnë edhe mundësinë për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Një proces ky që kërkon mbështetjen e 2/3 të parlamentit 120 vendesh të Kosovës. Kjo nga shumë analistë duhet se do të paraqet sfidë pra zgjedhje presidentit. Sa janë të vërteta këto deklaratë?
Është vërtet, kjo është një sfidë jashtëzakonisht e madhe, madje ka dhe opinione të tilla se mund të shkojë vendi sërish në zgjedhje nëse dështohet të zgjedhet presidenti apo presidentja e vendit. Siç thatë edhe ju, ka një procedurë cila kërkon praninë në kuvent së paku 80 deputetëve për qenë e vlefshme zgjedhja e presidentit apo e presidentit. dy herët e para provohet me 80 vota, 80 plus 1 vot, dhe në rastin e tret, presidenti apo presidentja mund të zgjidhet edhe me 61 vota apo shumicën e thjesht, mirë po gjithsesi, në kutitë e votimit duhet të jenë spaku 80 vota, që mund të shkaktoj probleme nëse eventualisht partit nuk arrini konsenzus dhe mos prezenca e tyre në kuvendin e Kosovës me automatizëm dhe të cilte edhe dështimin e zgjedhjes presidentit apo presidentes dhe në këtë rast vendi me automatizëm do të shkonte në zgjedhje të reja.
Mendo, edhe një pyetje tjetër e cilën sigurisht nuk mund ta anash, kalojmë gjendja me COVID, me pandeminë. Gjendja me COVID në Kosovë, si përshkruhet?
Sani, ditëve të fundit ka raste të reja të COVID-it i cili po pson mutacionit, tashmë bota e din se ky virus ka përjetuar edhe disa mutacione, pat një heshtje, një qetësi, një rënje të numrit të infektuarve, por ditëve të fundit është rritur numri të infektuarve edhe numri i pacientëve që po vdesin nga ky virus. Fakt është një shqetësim i madh në Kosovë sepse qeveria nuk ka arritur që të siguroj vaksinët për të vaksinuar qytetarët e Kosovës dhe kjo në aspektin psikologjik po ndikon shumë të qytetarët sepse për dallim prej vendeve në rajon dhe më larg në Evropë të cilët veç kanë filluar dhe kanë hyrë në një fazë dikush më thellë, dikush më pak të vaksinimit të qytetarëve në Kosovë as që bëhet fjalë për një proces të tillë, paktën jo deri në shtator të këtij viti. Dhe ky natyrisht se përbën një shqetësim shumë të madh për qytetarët e Republikës së Kosovës, por të shohim sepse qeveria e re mbase mund të ta përshpejtoj këtë proces para shtatorit, por pak ka gjasë.
Mendo, ne të falenderojmë shumë për paraqitjen tënde. Miru të gjofshim në lajmet tona të radhës. Urojmë që zgjedhjet në Kosovë të gjenin më 14 shkurt, të jenë të qeta dhe të drejta. Dhe sigurisht që dhe gjenja me COVID të përmisohet sa më mirë që është e mundur dhe vaksinimi i popullsisë të filloj sa më shpejt.
Falenderit dhe juve.